Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 38. V dnešnom podcaste sa budeme venovať problematike zadržiavania dažďovej vody, a to na príkladoch vertikálnej záhrady umiestnenej na budove základnej školy v Šťavnických Baniach a rekonštrukcii námestia v obci Beluša pri Púchove. Potom vám povieme, prečo sa musia poľovníci pri love zveri zapisovať do knihy návštev revíru a kto môže túto evidenciu návštevnosti využívať. V ďalšej reportáži predstavíme poľovnícke psy stavače. Tie sa využívajú pri vystavovaní, dohľadávaní a prinášaní zveri na poli, v lese i na vode. Na výlet sa vyberieme po stopách priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie, tentoraz lesníckym chodníkom Dolná hora pri Rajeckých Tepliciach. A záver podcastu bude patriť spomienke na ľudí, ktorí zahynuli pri ťažkej práci v lese. Spomínať budeme na symbolickom cintoríne v Čiernom Balogu. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Prší. Aké bežné počasie. Niekedy až nepríjemné. No pre nás mimoriadne dôležité. Pretože zrážky potrebuje príroda pre život rastlín, živočíchov i človeka. A zelené lesy ich dokážu zachytiť. Najviac koruny stromov, potom kroviny, byliny a opadanky. Čím viac stromov v lese, tým viac vody v lese.
O význame vody sa učia aj žiaci v Šťavnických Baniach. Budovu školy skrášľuje už niekoľko rokov vertikálna záhrada.
Je to bežné, že takýmto spôsobom majú školy vylepšený ten svoj areál?
Nikdy som to nevidel, no nie je to bežné. Toto je inak prvá vertikálna záhrada exteriérová na Slovensku, čo sme vybudovali. Vertikálna záhrada je vybudovaná zo sukulentov. Preto zo sukulentov, lebo tie znášajú aj suchá, keby náhodou nepršalo, aby sme nemuseli zavlažovať.
Tieto naše vybudované adaptačné opatrenia sme využili v školskom procese tak, že som sa snažila deťom na princípe našich jazierok vysvetliť možnosť racionálneho využívania vody. Že nie je potrebné plýtvať čistú vodu z vodovodu, napríklad na polievanie, ale môžeme využiť teda aj dažďovú vodu na polievanie.
A čo na to praktický záhradník?
Je to lepšia voda ako klasická, není chlorovaná. A väčšinou, aj keď sa robia závlahy, tak sa zachytáva voda do nádrží a klasické používa na závlahu. By sme chceli to väčšie jazero dotvoriť na anglický štýl, to znamená hustejšia výsadba trvaliek a potom už necháme prírodu, aby sa vybláznila. To je základ tých záhrad anglických. Druhé menšie jazierko, to je podstatne menšie, chceme robiť štýlom japonské záhrady, ktoré je tvorené väčšinou z buksusov a z tvarovaných drevín. Ale je to všetko len v zárodku, postupne to bude rásť a budeme sa snažiť, aby to bolo čo najkrajšie.
My tú dažďovú vodu, vďaka ktorej sme tu, a všetok život na planete Zem je vďaka tomu, že padá dážď, a keď sa zachytí v krajine, tak zarodí nový život. A nový život ide cez fotosyntézu, cez rast biomasy, ukladanie uhlíka, ukladanie vody a výpar vody a termoregulácia krajiny. To znamená, že ak my necháme poškodenú krajinu, automaticky to skončí katastrofou, tak ako napríklad skončila povedzme Sahara, ktorá začala vysychať zhruba pred 5500 rokmi, predtým bola zelená. A nezvládli to, lebo vlastne stále mali pocit, že tá dažďová voda, ktorá z neba padá, teraz nám zavadzia, tak pošleme ju preč. A tým pádom vlastne akože posielame s tou vodou aj život, aj vlastne ako tie procesy, na ktorých my sme závisli akože v krajine.
Skúsenosti so zadržiavaním dažďovej vody majú aj v obci Beluša pri Púchove.
My tú dažďovú vodu zadržiavame v podstate z troch budov, tuto v centre obce. Jednak je to budova obecného úradu, jednak je to požiarna zbrojnica, alebo teda budova technických služieb a poslednou treťou budovou je budova bývalej školskej jedálne. Zo striech týchto budov nám práve dažďová voda steká do týchto nádob, ktoré ju zadržiavajú a následne vie byť dažďová voda použitá na zavlažovanie celého tohto zeleného námestia.
Ďalším benefitom vodozádržných opatrení bolo skrášlenie námestia.
Vysadilo sa tu niekoľko tisíc rastlín, o ktoré je potrebné sa starať, na čo máme teda aj obecnú záhradničku, ktorá udržiava tieto rastliny. Spravili sa tu aj tzv. Dažďové záhrady, to znamená také tie prírodné jazierka. Je tu v podstate vodopriepustná dlažba.
Toto námestie bolo asfaltové, čo už v dnešnej dobe skutočne prežilo svoju dobu, tak sme sa zapojili do projektu vodozádržných opatrení a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie, pretože je tu zeleň, je tu mobiliár a najzácnejší tovar, ktorý existuje a bude existovať, je voda.
Niečo, ktoré je zamerané na vodozádržné opatrenie alebo nejaký projekt, vie pomôcť aj po tej kultúrnej stránke rozvoju obce?
Určite áno, pretože sme tu mali krásnu akciu aj zo škôlky. Máme tu pódium, hudobné predstavenia, divadielka pre deti. A to je práve že to dôležité, že keď sú deti, prídu aj rodičia, prídu aj starí rodičia a námestie je plné.
Posledná investícia väčšia, ktorá nás čaká, je fontána, ktorú už teda máme aj zakúpenú a v najbližších mesiacoch by sme ju teda chceli osadiť a sprevádzkovať.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Hlavná poľovnícka sezóna býva na Slovensku od začiatku augusta do konca roka. V tomto období sa loví najmä raticová zver, a to za prísnych podmienok, ktoré lovcovi stanoví poľovnícky hospodár v povolenke na poľovačku. Každý vstup do revíru za účelom lovu je evidovaný.
Doteraz stále fungujú knihy návštev poľovného revíru. V písomnej forme, aj v tej knižnej a samozrejme aj v elektronickej máme rôzne varianty v elektronických kníh návštev revíru, ale samozrejme aj Slovenská poľovnícka komora ponúka ako benefit užívateľom poľovných revírov svoju vlastnú knihu návštev, ktorá je pre každého zadarmo. Pre tých samotných členov slúži na to, aby sa zapísali do revíru. Už potom pre hospodára to má úplne iný význam. Nemusí viesť tú písomnú evidenciu, ale majú pekne elektronickú.
Cez túto ikonku sa dostanem na server, kde sú evidované všetky údaje v našom poľovnom revíri alebo poľovných revíroch, ktoré sa nachádzajú v rámci štatistického informačného systému. Každý vidí, kto používa cez svoje meno celý poľovný revír, to je mapa poľovného revíru. A časti, ktoré sa používajú pri výkone práva poľovníka, sú tak, ako keby to bola bežná kniha návštev poľovného revíru v tlačenej podobe. Prirodzene si to poľovník môže aj overiť, keď si nepamätá názov, dám si, tak mi vypíše názov tej ktorej lokality. A väčšinou poľovníci ovládajú poľovný revír už sami, takže vedia, kde chcú ísť do poľovného revíru. Momentálne vyberiem jednu časť, konkrétne je to naša časť, ktorá sa volá Amerika, a časy automatický systém eviduje a dám klik ikonku zapísať.
Aplikácia eviduje aj poľovníckych hostí v revíri, a to podľa čísla poľovníckeho lístka. Ak ide v sprievode poľovníka fotograf alebo kameraman, a jeho systém zaeviduje. Hospodár má tak v akomkoľvek čase prehľad o pohybe ľudí v revíri. Ďalšou výhodou je možnosť napísať priamo do systému rôzne poznámky. V napájadle chýba voda, treba opraviť prikrmovacie zariadenie, alebo že v danej lokalite pracujú napríklad poľnohospodári.
Keď niečo ulovím, tak k môjmu menu a času sú tu predpripravené možné druhy zvery a zver, ktorá sa na Slovensku loví, aby bola kniha využiteľná pre celé Slovensko. Prípadne je tu aj spôsob ulovenia, alebo teoreticky to môže byť situácia po dopravnej nehode alebo prípadne odchyt, kde sa pýta systém potom na váhu a všetky tie údaje, ktoré sú v bežných knihách. Je tu aj funkcionalita použiť fotku, čiže aktuálne v tom poľovnom revíri každý z kolegov aj poľovný hospodár môže vidieť a overiť túto fotografiu.
Dáta z aplikácie alebo zo štatistického informačného systému Slovenskej poľovníckej komory využívajú lesnícke a ochranárske organizácie, štátna správa, ale aj polícia.
Tu vlastne je tým základným zdrojom informácií ročný štatistický výkaz, ktorý nám zasielajú všetci užívateľia poľovných revírov. Tento sa už viac ako polstoročia spracúva vlastne do štatistickej ročenky Slovenskej republiky, kde sú základné údaje o poľovných revíroch, o poľovnej zveri, o love, ekonomické ukazovatele z revírov a podobne.
Poľovnícki hospodári vyplňajú prostredníctvom programu Polostat tzv. Mesačnú evidenciu. To znamená, plán chovu a lovu si natypujú do tohto programu a následne potom mesačne, priebežne evidujú lov, úhyn zverí v každom jednom poľovnom revíri. Tento lov a úhyn si orgán štátnej správy dokáže otvoriť a následne potom z toho vyhodnocuje veci potrebné k štatistikám podávaných na odbor opravných prostriedkov.
V rámci Slovenska spolupracujeme, či je to Slovenská polovnícka komora, alebo Slovenský rybársky zväz, alebo organizácie, ktoré majú nejaké čiastkové záujmy v ochrane životného prostredia, pretože polícia nemôže byť všade a ten občan je všade. A to bolo, keď je to taká tá odborná občianská verejnosť, či sú to polovníci, rybári, ochranári, turisti, to sú ľudia, ktorí sú vonku v teréne a pre nás je ten čas rozhodujúci. To znamená, od chvíle, kedy sa stane niečo protiprávne, kým tam príde polícia, ten čas by mal byť čo najkratší, aby sme nestratili tie stopy a možnosť usvedčiť pachateľa.
Je možné tieto údaje, ktoré budú v elektronickej knihe, automaticky spracovávať tak, aby boli použiteľné aj pre tento polovstat, pre tú poľovnícku štatistiku?
Do konca roka by mal náš IT technik vyvinúť to spojenie medzi polovstatom a našou knihou nášťa polovného revíru, čiže už kompletná štatistika z knihy bude prenášaná do polovstatu, tým pádom hospodárovi odpadne nejaká povinnosť, samozrejme kontrolovať to bude musieť upravovať a nebude musieť viesť papierovo, nebude musieť počítať na kalkulačke, všetko mu systém vypočíta.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Majstrovstvá sveta stavačov a ďalšie kynologické podujatie, a to Majstrovstvá svätého Huberta, sa konali tento rok na Slovensku. V Senci sa stretli chovatelia stavačov z rôznych krajín.
Tento víkend, piatok, sobotu, nedeľu sa predstaví 22 štátov na tých dvoch pretekoch, ktoré súbežne prebiehajú. Slovensko prezentuje jedno družstvo kontinentálnych stavačov, ktoré máme kompletné 4 plus 1 náhradník, družstvo anglických stavačov, kde máme tiež 4 zástupcov a na súťaži svätého Huberta budú nás reprezentovať 4 Slováci, keďže v tomto roku máme 40. výročie uznania nášho národného plemena.
Na majstrovstvách sveta stavačov sa hodnotí hlavne práca psa v poli.
Pes musí preukázať okrem hľadania aj prinášanie v poli a prinášanie vo vode. Na majstrovstvách svätého Huberta musí pes preukázať spoluprácu s vodičom, umožniť strelcovi streliť zver, hodnotí sa, aká je tam spolupráca, hodnotia sa zvyky, tradície, či dodržiava poľovník pri love so stavačov, ako využíva terén, či dbá na to, aby nepoškodzoval krajinu, či má u seba všetky doklady, prípadne inú výstroj a výzbroj poľovníka.
Aké je zázemie chovateľov stavačov na Slovensku? Je to plemeno, ktoré je naozaj využívané?
Tak stavače sú pomerne rozšírené s tým, že kopírujú stavy zvery. V minulosti stavače mali veľmi silné postavenie, kým sa poľovala drobná zver s úbytkom stavov drobnej zvery. Napredoval dopredu chov hlavne plemien duričov a farbiarov, ale momentálne stavače tiež sa nám pomalečky naspäť dvíhajú.
Stavači podľa mňa majú určite uplatnenie, pretože tá drobná zver sú oblasti, kde je dosť zajacov, bažantov a jarabice. A myslím si, že postupom času tá ekológia a to veľkoplošné obrábanie určite zanikne a tá drobná zver sa do tých našich polovných revírov určite vráti.
Chovatelia stavačov preverujú svojich psíkov priamo v revíri i na súťažiach.
So psíkom jednak chodím do prírody, cvičím a zúčastňujem sa, dá sa povedať, všetkých kynologických podujatí, ktoré sa poriadajú na Slovensku od jesenných skúšok cez všestranné skúšky a memoriály, jak na Slovensku, tak aj zahraničí.
Tento rok sa všali konal už 58. ročník memoriálu Jozefa Kadleca. Na Myjave bol 27. ročník memoriálu Kolomana Slimáka. Medzi obľúbené patrí aj memoriál Klaudiusa Lukáča.
Ja si nedovolím povedať, ani jedno plemeno není top. Jakého máme psíka, komu dáme možnosti, tak to vyzerá. Neodsudzujem žiadne plemeno, neuprednostňujem žiadne plemeno. Hej. Každý národný povie si, že ten český fúzač je najlepší. Ja si poviem, že slovenský hrubosrstý stavač je pre mňa najlepší. V čom je najlepší? Je v kontakte ten český fúzač alebo ten slovenský hrubosrstý stavač. On keď urobí disciplínu, pozrie sa mi do očí. Som spokojný, nie som spokojný. U mňa je to možno viac, ako keby urobil neviem akou rýchlosťou, ako keby urobil neviem ako, je proste poluje pre mňa. Sme partneri pri tom love a práve u týchto dvoch plemien vlastne vyzdvihujem. To je ich partnerstvo a tá spolupráca.
Tam je to, že vlastně každý vůdce, každý člověk má inší vkus, inší mentalitu, podle toho si vybírá sobě psíka. Jakýkoliv psík, který je dobře vedený a pracuje v honitbě, ať na využití dosledu zraněného nebo na likvidaci škodné zvěří, každý má ten svůj díl a příspěvek k tomu obohacení té vlastně lovné zvěří. Ano, máme každý oblíbené určité plemena, proto jich chováme, proto se jim věnujeme, ale nesmíme haňat, ani si nesmíme dovolit haňat druhé plemena. A na druhou stranu je úplně jedno, lestí je to jezevčík, lestí je to barvář, lestí je to honíč, nebo ten ohář. U psů je strašně fantastická vlastnost, kterou by měli mít lidi. On nezávidí, není agresivní a neumí se mstít. On je prostě opravdu kamarád, vděčný a při dobrém zacházení je to ohromný parťák a strašný pomocník pro polovnictvo.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na výlet sa dnes vyberieme do Rajeckých Teplíc. Mesto s bohatou históriou kúpeľníctva ponúka aj zaujímavé trasy na poznávanie prírody. A po jednej z nich sa vybrali účastníci turistického pochodu po stopách priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie. Každý rok sa tento pochod uskutoční v inej lokalite.
Keďže je to 8. ročník a bol by 10. nebyť covidu, tak už je to vlastne také putovné podujatie. Ono celá tá myšlienka vznikla na pôde Lesníckeho a Drevárskeho múzea v roku 2014. Tou prvotnou myšlienkou bolo teda pripomenúť si Jozefa Dekreta Matejovie ako významnú osobnosť lesníckej histórie.
A keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že sa to tu koná, bol som veľmi milo prekvapený, tak som si hneď študoval, že kto to bol vlastne ten Jozef Dekret Matejovie. A našiel som si o ňom veľmi pekné informácie, keďže sa podielal o obnovu lesov po Slovensku, pretože tie lesy sú našim bohatstvom. Je to, čo máme na Slovensku krásne a čo nám veľa mnohých zahraničných krajín závidí.
Teraz sme na naučnom chodníku lesníckom Dolná hora, ktorý spravili lesníci. Je zameraný na tematiku Jarabiny Brekyňovej. Má nejakých 3 km na dĺžku. Začína aj končí v Rajeckých Tepliciach. Turisti ako takí a ja, keď idem okolo a zbadám ich, tak si čítajú tie informačné tabule a sú zvedaví. Zaujímajú sa o tie informácie, ktoré napríklad aj lesníci ponúkajú.
Práca lesníkov je tu vidieť. Máme tu štátne lesy, ale taktiež sa tu stará aj v okolí, hlavne v Pousie, aj Urbár čiastočne. Nielen sa vyrúbavajú tie stromy, ale naopak sa aj vysadzajú postupne nové stromy, aby do budúcna sa obnovoval tá lesný porast tuto v okolí aj v našom meste.
Aj o téme lesnej ťažby počas pochodu turisti debatovali. Spoločne hľadali konsenzus medzi prácou lesníkov a záujmami návštevníkov lesa.
Vieme veľmi dobre, že niekedy majú turisti na nás ťažké srdce kvôli našej hospodárskej činnosti, ktorá často, povedzme, obmedzuje turistov v tom, aby sa mohli voľne prechádzať po lesoch. Potom sú tie turistické chodníky znečistené blátom, sú tam možno nejaké koleje, samozrejme ostanú tam nejaké zvyšky, konáre a tak ďalej. Snažíme sa, aby naše partie, ktoré priamo na tej ťažbe pracujú, vždy po konci pracovnej šichty upratali, aby to bolo aspoň prechodné prejazdné po prípade, ak sa bavíme o lesnej ceste, ktorá je súčasne značeným turistickým chodníkom. Ale väčšinou sa bavíme o nejakom období mesiaca, mesiaca a pol, kedy tá ťažba prebieha, povedzme, intenzívnym spôsobom. A potom už prichádza to, kedy vlastne upravujeme tú trasu tak, aby bola zasa funkčná, schodná, zjazdná.
Možno, že keď spoznáme tú prácu, lebo my sme laici, tak dokážeme pochopiť niektoré tie nuancy, ktoré sa nám zdajú nepochopiteľné, ale keď nám ich vysvetlia, tak možno, že to trošku lepšie budeme chápať. A na druhej strane zase si myslím, že keď tí lesáci sa porozprávajú a zblížia sa s tými čudákmi, čo sa im tam motajú v lese občas popod stroje, tak tiež pochopia, že im nechceme robiť prieky. Jedni a druhí sa pojavíme v tom istom prostredí, A ja si stále myslím, že by sme mali hľadať cesty k sebe, k porozumeniu.
Čo potvrdzujú aj naši kolegovia z relácie Televíkend, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili.
Spoluprácu lesníkov a turistov samozrejme môžeme vždy iba vítať, pretože ja osobne si myslím, aj za celú redakciu Televíkendu môžem povedať, že turista naozaj do toho lesa patrí. A čím viac na ten les pozerá aj inými očami a nie je to iba miesto na dosahovanie jeho výkonov alebo miesto, kde relaxuje, ale má k tomu nejaké informačné zázemie, o to samozrejme lepšie. Takže myslím, že takéto podujatie je určite vítané aj pre nás, aby sme dokázali fungovať cestou spolupráce a dokázali viac pochopiť jedni druhých a samozrejme rozvíjali tú našu prírodu tak, aby sa zachovávala v čo najkrajšom stave pre tie ďalšie generácie.
Podľa mňa je to také, že sa dobre hýbe sa na čerstvom vzduchu a poznáva prírodu. Boli tam krásne výhľady, keď sme to dokončili, sme dostali chleba s masťou a cibulou a čaj.
A okrem toho aj guláš z diviny, záložku do knihy či pečiatku do turistického denníka.
Tento ročník ma veľmi prekvapil, lebo na prezentácii sme mali zapísaných až 240 ľudí, čo je asi aj nad očakávanie, ktoré sme mali. Našťastie počasie vyšlo celkom dobre.
9. ročník bude na východe Slovenska v lokalite Naučný chodník Tajch. To je pri obci Pavlovce. Tento chodník je dlhý 6 km. Je to úplne nádherná trasa, takže už sa teším a chcem pozvať všetkých na ďalší ročník.
Tak chlapi, podajte si ruky, až to dobre dopadne.
Odovzdávam štafetu. Ďakujem. Na budúci ročník.
Ďakujem.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na výlet vás dnes pozývame do lesníckeho skanzenu, ktorý sa nachádza vo Vidrovskej doline. Súčasťou skanzenu je aj symbolický cintorín, nenápadné dielo vnorené do prirodzeného prostredia. Machom porastené bralo leží v prítmí tajomného lesa. Na brale, cez ktoré preteká vodopád, je umiestnený unikátny kovový kríž, ktorý bol sem premiestnený z lesníckeho cintorína na čiernom váhu. Bralo nesie nápis Večne im spievajú lesy.
Nakoľko lesníci a ľudia pracujúci v lese musia robiť svoju prácu veľmi výrazne aj srdcom, nie len z titulu nevyhnutnosti zabezpečenia sociálnych potrieb, tak týchto ľudí máme vo zvláštnej úcte. Pripomíname si ich pamiatku tradične už od roku 2004, pretože mnohí z týchto ľudí nechali v lese aj svoj život.
Na drevenej palisáde v symbolickom cintoríne je zapísaných 407 obetí.
Práca v lese je jedno z najnáročnejších povolaní alebo jedna z najnáročnejších činností vôbec v rámci národného hospodárstva. S tým súvisí aj to, že častokrát pri malinkej chybe alebo malinkom zanedbaní pravidiel bezpečnosti práce častokrát vzniká aj úrazovosť, ktorá žiaľ Bohu niekedy končí aj zraneniami nezlučiteľnými so životom.
I ťažký život rubárovi zavčas ráno stáva.
Nie len v podmienkach Slovenskej republiky, ale aj v rámci celosvetových štatistík je výkon povolania pri práce v lese zaraďovaný medzi najrizikovejšie povolania. A logicky s tým súvisí, že dochádza najviac prípadov, čo sa týka či už poškodenia zdravia, alebo dokonca aj teda úrazov s následkom smrti.
Prírodné podmienky sa menia, máme veľa kalamít, menia sa aj tie príčiny úrazov, v podstate súvisiace s tou zmenou klímy a s rôznymi udalosťami v prírodnom prostredí?
Spracovávanie kalamitného dreva, či už stojaceho alebo ležiaceho, znásobuje rizika pri spracovaní. Tie pravidlá pri spúšťaní zeleného stromu sú úplne iné ako pri spúšťaní takýchto jedincov, buď poválaných alebo suchých a stojacích. Častokrát tam vznikajú situácie, kedy tie stromy sú rôznymi silami napružené a niekedy sa stane, že pri opomenutí miniatúrnej nejakej chyby ten človek je zranený.
Ľudia sem prichádzajú na chvíľu rozjímať. Postáť tu s úctou a pokorou pod korunami majestátnych stromov a vyjadriť česť ľuďom, ktorí dali lesu to najvzácnejšie, čo mali. Svoj život.
Keď dozrie čas a život rozplynie sa ako pierka púpavy, s potieňou rias, bolesť a smútok slzou duše odplaví. Posledný deň rozfúkne kvet náš dychom pomalým. Ostane len tá láska, čo sme v ľuďoch zasiali.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 38. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.